Գլուխ երկրորդ, նախաճաշը։ Ինչպես ընթերցողները հավանաբար հիշում են, կոմսը ուտելու խնդրում շատ չափավոր մարդ էր։ Այդ պատճառով էլ Ալբերը վաղ հայտնեց, որ Փարիզյան ապրելակերպը իր ամենից ավելի նյութական, թեպետև միաժամանակ ամենից ավելի անհրաժեշտ կողմով նրա վրա վատ տպավորություն կգործի։ «Սիրելի կոմս», ասաց նա, «ես խիստ վախենում եմ, որ Էլդեր փողոցի կերակուրները ձեզ պակաս դուր գան քան Պյացցա դել Սպանիայինը. պետք էր նախապես իմանայի ձեր ճաշակը և պատվիրեի ձեր սիրած կերակուրները»։
«Եթե դուք ինձ ավելի մոտիկից ճանաչեիք», ժպտալով պատասխանեց կոմսը, «այդպիսի դատարկ բաները ձեզ չէին անհանգստացնի. Ճանապարհորդություններիս ընթացքում ես Նեապոլում կերակրվել եմ մակարոնով, Միլանում պոլենտայով, Մադրիդում օլապոդրիդով, Կոստանդնուպոլսում փլավով, Հնդկաստանում կարբիկով և Չինաստանում ծիծեռնակի բներով. ինձ նման կոսմոպոլիտի համար կերակուրների տեսակ գոյություն չունի. ուրել որ լինեմ, ամեն ինչ ուտում եմ, միայն թե քիչ-քիչ. իսկ այսօր, երբ դուք գանգատվում եք իմ չափավորությունից, ես հակառակի պես գայլի ախորժակ ունեմ, որովհետև անցյալ առավոտվանից մինչև հիմա ոչինչ չեմ կերել»։
«Ինչպես թե անցյալ առավոտվանից, միթե դուք մի ամբողջ օր և գիշեր ոչինչ չեք կերել»։
«Այո», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն,
«նիմի արվարձաններում որոշ տեղեկություններ հավաքելու համար ես ստիպված էի շեղվել ճանապարհիցս. դա ինձ փոքրինչ ուշացրեց, և ես չցանկացա որևէ տեղ կանգ առնել»։
«Եվ կարեթի մեջ ճաշեցիք»,
հարցրեց Մորսերը։
«Ոչ, ես քնած էի»։
«Ես միշտ քնում եմ, երբ ձանձրանում եմ և տրամադրություն չունեմ զվարճանալու, կամ երբ սոված եմ և տրամադրություն չունեմ ուտելու»։
«Ուրեմն դուք կարող եք ինքներդ ձեզ ստիպելով քնել»,
հարցրեց Մորելը։
«Գրեթե»։
«Եվ դրա համար որևէ միջոց ունեք»։
«Ամենից ստույգ միջոցը»։
«Ահա թե ինչ էր պետք մեզ, աֆրիկացիներիս», ասաց Մորելը։ «Չէ որ մենք ուտելիք սակավ ենք ունենում, իսկ խմելիք ավելի սակավ»։
«Անշուշտ», ասաց Մոնտե Քրիստոն,
«բայց դժբախտաբար իմ միջոցը, որ հրաշագործ զորություն ունի ինձ պես բոլորովին յուրատեսակ կյանք վարող մարդու նկատմամբ, վտանգավոր կլիներ գործադրել բանակում, որը անհրաժեշտ պահին չէր կարող արթնանալ»։
«Իսկ կարելի է իմանալ, թե այդ ինչ միջոց է»,  հարցրեց Դեբրեն։
«Իհարկե», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «ես դա գաղտնիք չեմ պահում. դա մի խառնուրդ է, բաղկացած Տիգրիսի և Եփրատի միջև աճող լավագույն հաշիշից և ամենալավագույն ափիոնից, որի որակին համոզված լինելու համար անձամբ գնացել եմ կանտոն. դրանք խառնում են հավասար չափով և հաբեր պատրաստում, որոնք և դուք կուլ եք տալիս, երբ որ պետք է. ներգործել սկսում է 10 րոպե հետո. հարցրեք բարոն Ֆրանց Դեպինեին, նա կարծեմ մի անգամ փորձել է այդ հաբերը»։
«Այո», ասաց Ալբերը, «նա ինձ պատմել է, նա շատ հաճելի հիշողություն է պահպանել դրանց մասին»։
«Կնշանակե», ասաց Բոշանը, որ ինչպես կպատշաճեր ժուրնալիստին, շատ կասկածող էր, «ձեր այդ ճարը միշտ ձեզ մոտ է»։
«Միշտ»,
պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։
«Արդյոք իմ կողմից անհամեստություն չի լինի, եթե ձեզ խնդրեմ ցույց տալ այդ թանկարժեք հաբերը»,
շարունակեց Բոշանը, հուսալով օտարերկրացուն հանկարծակի բերել։
«Խնդրեմ»։
Եվ կոմսը գրպանից հանեց ամբողջական զմրուխտից ճախարակած մի զմայլելի տուփիկ, որի ոսկյա կափարիչը ետ պտուտակելով դուրս էր թողնում սիսեռի մեծության մի կանաչ գնդիկ։ զմրուխտյա տուփիկի մեջ 5 կամ 6 գնդիկ կար, բայց մի տասնյակ էլ տեղ կաներ։ տուփիկը պտույտ գործեց սեղանի շուրջը, սակայն հյուրեր այն իրար ձեռքից առնում էին ավելի շուտ սքանչելի զմրուխտը դիտելու, քան հաբերը տեսնելու կամ հոտոտելու համար։
«Եվ այդ անուշեղենը ձեր խոհարարն է պատրաստում ձեզ համար»,  հարցրեց Բոշանը։
«Ո, ոչ», ասաց Մոնտե Քրիստոն,
«ես իմ լավագույն հաճույքներն անարժան ձեռքերի չեմ վստահում. ես վատ քիմիկոս չեմ և այդ հաբերը ինքս եմ պատրաստում»։
«Սքանչելի զմրուխտ է», ասաց Շատորենոն, «այսքան խոշորը երբևէ տեսած չկամ, թեև մայրս տոհմական լավ զարդեր ունի»։
«Ես այդպիսի 3 զմրուխտ ունեի», բացատրեց Մոնտե Քրիստոն,
Մեկը նվիրեցի Փադիշահին, որը նրանով զարդարեց իր թուրը։ Երկրորդը նորին սրբություն Պապին, որը հրամայեց այն ագուցել իր խույրի վրա։ Գրեթե դրան համարժեք, բայց ոչ այդքան գեղեցիկ մի զմրուխտի դիմաց, որ նրա նախորդին Պիոս 7-րդին նվիրել էր Նապոլեոն կայսրը։ Երրորդը պահեց ինձ համար և պատվիրեցի մեջը փորել։ Դա կիսով չափ արժեքազրկեց զմրուխտը, բայց այդ ձևով նա ավելի հարմար էր ուզածս դերը կատարելու համար։ Բոլորը զարմացած նայում էին Մոնտե Քրիստոյին։ Նա այնքան ամբրնազբոս կերպով էր խոսում, որ պետք էր ընդունել, թե նրա ասածները կամ զուտ ճշմարտություն են, կամ խելագարի զառանցանք։ Սակայն զմրուխտը, որ դեռևս նրա ձեռքին էր, ստիպում էր կողմնակից լինել այդ ենթադրություններից առաջինին։ «Իսկ ինչ տվին այդ երկու վեհապետերը ձեր փառավոր նվերի փոխարեն?» հարցրեց Դեբրեն։ Փադիշահը ազատություն պարգևեց մի կնոջ, սրբազնագույն պապը մի տղամարդու։ Այդպիսով, կյանքումս մի անգամ ես բախտ ունեցա այնպես զորավոր լինելու, ինչպես եթե ծնված լինեի գահի վրա բազմելու համար։ «Եվ ձեր փրկած մարդը Պեպին ուներ, այնպես չէ?» գոչեց Մորսերը։ «Այդ նրա նկատմամբ եք դուք գործադրել ներում շնորելու ձեր իրավունքը»։ «Ամեն ինչ հնարավոր է», ժպտալով պատասխանեց Մոնտեքրիստոն։ «Չեք կարող պատկերացնել, կոմս, թե ինձ համար որքան հաճելի է ձեզ լսել», ասաց Ալբերը։ «Ես արդեն ձեզ իմ բարեկամներին հանձնարարել եմ իբրև արտասովոր մարդու, հազար և մեկ գիշերների կախարդ, միջնադարյան դյութիչ, բայց փարիզեցիներն այնքան հակամետ են պարադոքսների, որ երևակայության արգասիք են համարում ամենաանվիճելի ճշմարտություններն անգամ, երբ այդ ճշմարտությունները չեն տեղավորվում իրենց առօրյա գոյության շրջանակներում. Այ, օրինակ, Բոշանը ամեն օր թերթերում տպում է, իսկ Դեբրեն կարդում, թե բուլվարում կանգնեցրել և կողոպտել են Ժոգե ակումբի ուշացած մի անդամի, թե Սեն-Դենի փողոցում կամ Սեն-Ժերմեն արվարձանում 4 մարդ են սպանել, թե 10, 15, 20 գող են բռնել Տամպլ բուլվարի կաֆեում կամ Հուլիանոսի բաղնիկներում. Մինչդեռ նրանք ժխտում են ավազակների գոյությունը Մարեմայում, հռոմեական կամպանիայում և Պոնտոսի ճահիճներում. Խնդրում եմ, կոմս, ինքներդ ասացեք նրանց, որ այդ ավազակներն ինձ գերի են վերցրել և որ, եթե ձեր մեծահոգի միջնորդությունը չլիներ, ես ամենայն հավանականությամբ այս պահին Սեն Սեբաստիանոյի կատակոմբներում պիտի սպասեի մեռյալների հարությանը, փոխանակ իրենց հյուրասիրելու Էլդեր փողոցում գտնվող իմ խղճուկ տնակում»։ «Բավ է», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Դուք ինձ խոստացել եք երբեք չհիշել այդ դատարկ բանը»։ «Ես չեմ խոստացել», գոչեց Մորսերը։ «Դուք ինձ շփոթում եք որևէ մեկի հետ, որին նույնպես լավություն եք արել. Ընդհակառակը խնդրում եմ ձեզ խոսենք այդ մասին, թերևս դուք ոչ միայն կրկնեք որոշ բաներ, որ ինձ հայտնի են, այլև պատմեք շատ բան, որ ես չգիտեմ»։ «Բայց ինձ թվում է», ասաց Կոմսը ժպտալով, «այդ ամբողջ պատմության մեջ դուք բավականաչափ կարևոր դեր եք կատարել, որպեսզի ինձնից ոչ պակաս իմանաք այն ամենը, ինչ որ եղել է. Իսկ եթե ես իմացածս պատմեմ, դուք խոստանում եք պատմել այն ամենը, որ ես չգիտեմ»,» հարցրեց Մորսերը։ «Դա արդարացի կլինի», պատասխանեց Մոնտեքրիստոն։ «Դե, ուրեմն», շարունակեց Մորսերը, «պատմեմ, թեև այդ ամենը շոյիչ չէ ինքնասիրությանս համար. Երեք օր շարունակ ես կարծում էի, թե ինձ հետ սիրախաղ է անում ոմն դիմակավոր, որին համարում էի Տուլիոսից կամ Պոմպեոսից ուղիղ գծով սերված արիստոկրատուհի, մինչդեռ ինձ պարզապես խաղացնում էր մի գյուղական գեղեցկուհի, եթե չասենք գեղչկուհի. Դեռ ավելին ասեմ, ես բոլորովին հիմար գտնվեցի և մի պատանի ավազակի 15-ամյա բարեկազմ ու ամբեղ անմորուք տղային գեղչկուհու տեղ դրի. Երբ այնքան սիրտ առա, որ փորձեցի նրա կուսական ուսին մի համբույր դրոշմել, նա ատերճանակը դեմ արեց կրծքիս և 7-8 ընկերների օգնությամբ ինձ տարավ կամ ավելի ճիշտ քարշ տվեց Սան Սեբաստիանոյի կատակոմբերը. Այնտեղ ես տեսա նրանց պարագլխին, չափազանց ուսյալ մի մարդու. Նա զբաղված էր կեսարին օթերը կարդալով և բարեհաճեց ընթերցում նավարտել, որպեսի ինձ ասեր, որ եթե մինչև հաջորդ օրվա առավոտյան ժամը 6-ը ես 4000 պիաստր չմուծեմ նրա գանձարկղը, ապա 6-ից 15 րոպե անց այլևս կենթանի չեմ լինի. Ֆրանցի մոտ գտնվում է իմ նամակը Լուիջի Վամպայի հավելումով. Եթե կասկածում եք, ես ֆրանցին կգրեմ, որ ստորագրությունները վավերացնել տա. Ահա և այն ամենը, որ գիտեմ.
բայց ես չգիտեմ, կոմս, թե դες ինչպես է հաջողվել շահել հրոմի ավազակների այդ խորին հարգանքը, ավազակների, որոնք շատ քիչ բան են հարգում։ Խոստովանում եմ, ես ու Ֆրանցը հիացած էինք։
Դա հեշտ է բացատրել։ Արդեն 10 տարուց ավելի է, որ ես Լուիջի Վամպային ճանաչում եմ։ Մի անգամ, երբ նա դեռ գառնարած տղա էր, ես նրան մի ոսկյա դրամ տվի ինձ ճանապարհը ցույց տալու համար, իսկ նա, որպեսի պարտքի տակ չմնա, ինձ մի դաշույն նվիրեց, որի քանդակեն կոթը ինքն էր շինել։ Դուք այդ դաշույնը հավանաբար տեսել եք իմ զենքերի հավաքածուի մեջ։ Հետագայում նա կամ մոռացել էր նվերների այդ փոխանակությունը, մեր բարեկամության այդ արհավատչյան, կամ չէր ճանաչում ինձ և աշխատում էր գերի վերցնել։ Բայց դուրս եկավ հակառակը։ Ես ինքս բռնեցի նրան և հետնել մի 10 ավազակի։ Ես կարող էի նրան հրոմի արդարադատության ձեռքը հանձնել, որը միշտ փութաջան է գործում, իսկ նրա հարցում առանձնապես ճանաչող կլիներ։ Բայց այդ բանը չարի։ Նրանց բոլորին հաշտ ու խախախ բաց թողի։ Պայմանով, որ այլևս չմեղանչեն, ծիծաղեց ժուրնալիստը։ Եվ ես գոհունակությամբ տեսնում եմ, որ նրանք ազնվորեն կատարել են իրենց խոսքը։ Ոչ, առարկեց Մոնտեկրիստոն։ Պայմանով, որ երբեք ձեռք չտան, ոչ ինձ, ոչ իմ բարեկամներին։ Միգուցե իմ խոսքերը ձեզ տարօրինակ թվան, պարոնայք, սոցիալիստներ, առաջադիմականներ, հումանիստներ, բայց ես երբեք չեմ մտածում մերձավորների մասին։ Երբեք չեմ ջանում պաշտպանել հասարակությանը, որն ինձ չի պաշտպանում, և առհասարակ ինձնով զբաղվում է միայն այն ժամանակ, երբ ուզում է ինձ վնասել։ Եթե ես հրաժարվում եմ հարգել և հասարակությանը, և մերձավորիս, ու միայն չեզոքություն եմ պահպանում, նրանք այնուամենայնիվ իմ նկատմամբ դեռելի պարտքի տակ են մնում։
Փառք Աստծո,
բացականչեց Շատորենոն։ Ահա, վերջապես ես լսում եմ մի խիզախ մարդու, որն ազնվորեն և բացեի բաց էգոիզմ է քարոզում։ Հիանալի, կեցեք, կոմս։
Համենայն դեպս, անգյացորեն է քարոզում, ասաց Մորելը, բայց ես համոզված եմ, որ կոմսը չի զղջացել այն բանի համար, որ մի անգամ դավաճանել այն սկզբունքներին, որոնք հենց նոր այնքան վճռականորեն պաշտպանում էր։
Իսկ ինչով եմ դավաճանել այդ սկզբունքներին, հարցրեց Մոնտեկրիստոն, որը ժամանակ առ ժամանակ այնպես ուրախալի էր նայում Մորելին, որ այդ անվախ երիտասարդն արդեն մի քանի անգամ աչքերը խոնարել էր նրա պայծառ ու հստակ հայացքի ներքո։
Բայց ինձ թվում է, պատասխանեց Մորելը, որ փրկելով ձեզ մի անգամային անծանոթ պարոն դե Մորսերին, դուք ծառայել եք և ձեր մերձավորին, և հասարակությանը,
որի լավագույն զարդն է հանդիսանում նա, հանդիսավորապես ասաց Բոշանը, մի շնչով դատարկելով շամպայնի գավաթը։
Դուք ձեզ հակասում եք, կոմս, գոչեց Ալբերը, դուք իմ ճանաչած ամենահետևողական մարդն եք, և հիմա ձեզ կապացուցեմ, որ դուք բնավել էգոիստ չեք, այլ ընդհակ առակը, մարդասեր։ Դուք ձեզ անվանում եք արևելքի որդի, ասում եք, թե լևանտացի եք, մալայացի, հնդիկ, չինացի, վայրենի, թե ձեր անունն է Սինդբադ ծովագնաց, կոմս Մոնտեկրիստո, և ահա, հազիվ Փարիզ ընկած, ձեր մեջ Երևան է գալիս մեր էքսցենտրիկ փարիզեցիներիս հիմնական արժանիքը կամ հիմնական թերությունը։ Դուք ձեզ վերագրում եք արատներ, որ ձեզ հատուկ չեն, և թաքցնում ձեր առաքինությունները։
Սիրելի Վիկոնտ, առարկեց Մոնտեկրիստոն, ես իմ խոսքերի և արարքների մեջ չեմ գտնում որևէ բան, որ արժանի լիներ այդպիսի գովեստի։ Դուք ինձ համար օտար մարդ չեիք, ես ձեզ հետ ծանոթ էի, ձեզ երկու սենյակ է զիջել, նախաճաշով հյուրասիրել, ձեր տրամադրության տակ դրել կարգերիցս մեկը։ Մենք Կորսոյում միասին զմայլվում էինք դիմակավոր կանանցով և Պյացա դել Պոպոլոյում լուսամուտից միասին դիտում գլխատման տեսարանը, որն այնքան խիստ հուզեց ձեզ, որ մազեր մնում ձեզ վատը զգայիք։ Եվ ահա հարցնում եմ ձեզ բոլորիդ, արդյոք կարող էի իմ հյուրին թողնել այդ զարհուրելի ավազակների ձեռքին, ինչպես դուք նրանց անվանում եք։ Բացի դրանից, ինչպես ձեզ հայտնի է, ձեզ ազատելիս ես այն հետին միտքն ունեի, թե դուք ինձ լավություն կանեք և երբ Ֆրանսիա գամ, ինձ կմցնեք Փարիզի բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ։ Առաջ կարող էիք կարծել, թե դա պարզապես մի վաղանցիկ մտադրություն է,
բայց հիմա տեսնում եք, որ անվիճելի իրականություն է եւ դուք ձեր խոսքը դրժած չլինելու համար ստիպված պիտի լինեք հնազանդվել։ Եվ ես խոսքիս տերը կլինեմ, ասաց Մորսերը։ Բայց վախենում եմ, սիրելի կոմս, որ չափազանց հիասթափվեք։ Չէ՞ որ դուք սովոր եք գեղատեսիլ վայրերի, արտասովոր արկածների, ֆանտաստիկ հորիզոնների։ Մեզ մոտ չկա ոչինչ, որ նման լինի նրան, ինչին ձեզ ընտելացրել է իրադարձություններով հարուստ ձեր կյանքը։ Մոնմարտրը մեր Չիմբորազոն է, Մոնվալերիանը մեր Հիմալայը, Գրենելի դաշտավայրը մեր մեծանապատը։ Ասենք, այստեղ էլ քարավանների համար արտեզյան ջրհոր են փորում։ Մեզ մոտ կան նաև գողեր և նույնիսկ շատ, թեև ոչ այնքան շատ, որքան ասում են, բայց այդ գողեր ամենաչնչին խոզարկումից վախենում են շատ ավելի, քան ամենանշանավոր մեծատոհմիկից։ Մի խոսքով, Ֆրանսիան այնքան պրոզաիկ երկիր է, իսկ Փարիզն այնքան քաղաքակիրթ քաղաք, որ մեր բոլոր 85 դեպարտամենտներում, ես իհարկե Կորսիկան չեմ մտցնում ֆրանսիական գավառների մեջ, մեր բոլոր դեպարտամենտներում չեք գտնի նույնիսկ փոքրիկ մի սար, որի վրա հեռագիր չլինի, և մի շատ թե քիչ մուտք արանձավ, ուր ոստիկանական կոմիսարը գազ անցկացրած չլինի։ Այնպես որ, սիրելի կոմս, ես կարող եմ ձեզ միայն մի ծառայություն մատուցել և այդ բանում լիովին ձեր տրամադրության տակ եմ։ Կարող եմ անձամբ կամ բարեկամներիս միջոցով ձեզ ծանոթացնել բոլոր շրջանների հետ։ Իհարկե, ձեր խելքի ու հարստության տեր մարդը, Մոնտեկրիստոն իրոնիկ մեղմ ժպիտով գլուխ տվեց, կարիք չունի, որ իրեն ներկայացնեն և ամենուր լավ ընդունելություն կգտնի։ Ես ըստ էության ձեզ օգտակար կարող եմ լինել միայն մի բանում։ Եթե ձեզ կարող է պետք գալ Փարիզի կյանքին ծանոթ լինելս, կոմֆորտի հարցերում ունեցածս որոշ փորձը, խանութները ճանաչելս, ապա ես ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ եմ, որպեսզի ձեզ օգնեմ լավ տեղավորվել։ Չեմ համարձակվում ձեզ առաջարկել, որ ինձ հետ կիսեք այս բնակարանը, ինչպես Հռոմում դուք ինձ հետ կիսում էիք ձերը։ Թեպետև ես էգոիզմ չեմ քարոզում, սակայն մինչև ուղն ու ծուծս էգոիստ եմ։ Այստեղ ինձնից բացի մի ստվեր իսկ չէր տեղավորվի, եթե միայն կնոջ ստվեր չլիներ։ Այդ վերապահությունը մտածել է տալիս ամուսնության մասին, ասաց կոմսը։ Հիրավի, Հռոմում դուք ինչ-որ ամուսնական ծրագրերի մասին էիք ակնարկում։ Կարող եմ ձեզ շնորհավորել ձեր առաջիկա երջանկության արդիվ։ Դրանք խիստ ծրագրեր են միայն։ Եվ խիստ անորոշ ծրագրեր, վրաբերեց Դեբրեն։ Բնավ ոչ, ասաց Մորսերը, հայրս շատ է ցանկանում, որ այդ բանը լինի, և ես հուսով եմ շուտով ծանոթացնել ձեզ, եթե ոչ կնոջս, ապա հարսնացուիս, օրիորդ Էժենի Դանգլարի հետ։
Էժենի Դանգլար,
գոչեց Մոնտեկրիստոն, սպասեցեք, նրա հայրը բարոն Դանգլարն է։ Այո, պատասխանեց Մորսերը, բայց նորագույն ֆորմացիայի բարոն։
Միթե միևնույն չէ, առարկեց Մոնտեկրիստոն, եթե նա պետությանն այնպիսի ծառայություններ է մատուցել, որ արժանացել է այդ տիտղոսին։
Վիթխարի ծառայություններ, ասաց Բոշանը,
թեև հոգու խորքում լիբերալ էր, բայց 1829 թվին Կարլոս 10-րդի համար 6 միլիոնի փոխառություն կազմակերպեց, դրա համար թագավորը նրան դարձրեց բարոն և պատվո լեգիոնի ասպետ, այնպես որ նա իր պարգևը ոչ թե ժիլետի գրպանում է կրում, ինչպես կարելի էր կարծել, այլ ուղակի ֆրակի մերակի մեջ։
«Ախ, Բոշան, Բոշան», ծիծաղեց Մորսերը,
«դա ապահեցեք կորսարի և շարիվարի համար, իսկ իմ ներկայությամբ ապագաներո չսխնայեցեք»։ Ապա դիմեց Մոնտեկրիստոին։ «Դուք հենց նոր բարոնի անունն այնպես արտասանեցիք, որ կարծես հետը ծանոթ եք»։
«Ես նրա հետ ծանոթ չեմ», ամփոփորեն ասաց Մոնտեկրիստոն, «բայց հավանաբար շուտով կծանոթանամ, որովհետև նրա բանկում ինձ համար վարկ են բացել Լոնդոնի Ռիչարդ և Բլաունդ, Վիեննայի Արշտեին ու Էսկելես և Հռոմի Թոմսոն ու Ֆրենչ առևտրական տները»։ Եվ վերջին երկու անուններ արտասանելիս կոմսը խետ-խետ նայեց Մորելին։ Եթե օտարեր գրացին ուզում էր Մաքսիմիլյան Մորելի վրա տպավորություն գործել, ապա նա հասավ իր նպատակին։